krizová situace. Izraelský národ šel z Egypta a všechno se chystalo na to, aby mohli vstoupit do té zaslíbené země, aby mohli žít jako vyvolený národ, aby mohli žít s Hospodinem, aby mohli poslouchat ta jeho slova, nařízení, aby Bůh mohl být přímo s nimi. A tak Mojžíš jde nahoru Sinaj a mluví tam s Hospodinem o celé té další cestě, o tom všem, co se chystá. A v tu chvíli dochází k největší krizi a k největšímu zápasu o celou budoucnost světa. Protože když se vrací zpátky, tak tam slyší ten ryk a jásot. A ono jim totiž, Izraelcům, došla trpělivost. Byl tam mnoho dní na té hoře. A tak nevěděli prostě, co se stalo. Tak asi buď toto celé bylo všechno nějak jako špatně omyl, nebo ten Bůh je nějaký nevyspytatelný Bůh a toho Mojžíše zabil, a tak si připadali bez vůdce a bez Boha. A tak nevěděli, co dělat. Seděli tam na tom jednom místě, určitě měli za sebou ty slavné věci, jak je Bůh vyvedl z Egypta, takových úžasných zázraků. A teď se jim honilo hlavou, co dál, co bude dál. Když lid viděl, že Mojžíš dlouho nesestupuje z hory, shromáždil se k Áronovi a naléhali na něho, vstaň a udělej nám Boha, který by šel před námi. Vždyť nevíme, co se stalo s Mojžíšem, s tím člověkem, který nás vyvedl z Egypta. Tak udělej nám Boha, abychom se na něj mohli dívat, abychom se mohli dotknout, co tahle ta nejistota pořád. Na co pořád čekáme, tak teď znovu nás nějaký národ může dopadnout. My jsme tady úplně bezbraný, bezradný na té poušti. Kdekoliv může přijít nějaký nepřítel, a navíc za chvilku vyhladovíme. Co budeme dělat? Tak potřebujeme nějaké vedení, potřebujeme něco. Árone, udělej nám Boha, ať je před námi, ať ho vidíme. A tak Mojžíš se vrací, vidí tu obrovskou krizi, vidí to, co se děje a znovu volá k Hospodinu, pane, vysvoboď nás. Udělej něco, změň úděl tohohle, to je tvůj lid. Smiluj se nad námi, přimlouvá se. A pak dostává znovu naději. Znovu mu Hospodin odpovídá na modlitby a říká mu, dobře, já vás neopustím. Já svou slávu neodejmu od vás. Nemůžu přijít přímo, protože kdyby má sláva přišla do prostřed tvého lidu, tak by ta sláva musela Izrael zničit. Ale stejně půjdu s vámi. A Mojžíš znovu prosí, ano, Hospodine, kdyby si neměl jít s námi, tak ať radši zůstaneme tady na tomhle místě. Kdyby si neměl jít s námi, kdyby si nás neměl provázet, tak nás nevyváděj z tohohle místa. A pak, když už to všechno tak nějak utichá a už se tak trochu ví, kudy se půjde, Mojžíš znovu tuší tu cestu, tak stejně jeho srdce tak bolestně říká, no ale ty jsi mi neřekl, koho se mnou pošleš. Jak já mám tenhle ten lid zvládnout? Ty jsi mi neřekl, kdo půjde se mnou. Hospodine, dej mi spatřit tvou slávu. Tak s touhletou zvláštní prosbou vyčerpaný Mojžíš, který říká Hospodinu, no já bez toho, že uvidím tvoji moc, tak já nemůžu dál. Možná tam bylo kus té zvědavosti, jakože jak by to bylo skvělý spatřit Boží slávu, ale daleko víc asi vyčerpání a bolesti. Dej mi spatřit tvou slávu do této krize, do této těžké situace. A Hospodin odpověděl, všechna má dobrota přejde před tebou. Všechna má dobrota přejde před tebou a vyslovím před tebou své jméno, jméno Hospodin. Jsem, který jsem, smiluji se, nad kým se smiluji, slituji se, nad kým se slituji. Dále pravil, nemůžeš však spatřit mou tvář, nebo člověk mě nesmí spatřit, má-li zůstat naživu. Ale hle, u mě je místo, postav se na skálu, až tudy půjde moje sláva. Postavím tě do skalní rozsedliny a zakryju tě svou dlaní, dokud nepřejdu. Až dlaň odtáhnu, spatříš mě zezadu, ale mou tvář nespatří nikdo. Tak se to stalo. Mojžíš jako jeden z mála lidí vidí boží slávu tak, jak ji si nedovedeme představit. Jsou další osoby starého zákona, kteří se nějak setkali s boží slávou, ale ve všech dalších případech, kromě Eliáše, ve všech dalších případech to byla sláva ve zjevení nebo v proroctví, ve snu. Nebylo to přímé setkání, bylo to skrze prostřednictvím duchovních darů. Takže čteme o tom, jak Izajáš se ve vidění setkává s boží slávou, ale nebylo to přímé setkání. Když Izajáš popisuje setkání s boží slávou, tak tam popisuje ty andělské bytosti, kteří volají třikrát svatý, svatý, svatý. Hebrejský imperativ je, když se superlativ je to, když se dvakrát zopakuje přídavné jméno. Takže nejsvatější se řekne hebrejsky svatý, svatý. A tady je jediný příklad, kde to je svatý, svatý, svatý. Kde to je úplně nejvíc, jak to jde říct. Vidí to zjevení boží slávy. Ezechiel v proroctví vidí podobné zjevení, vidí boží slávu a úplně to promění celý jeho život, celého poselství, všechno vidí boží slávu. Tím dalším mužem starého zákona, který se setkal s boží slávou tak nějak přímo, a pravděpodobně tedy byli pouze oni dva, je Eliáš. O tom setkání toho není napsáno tolik, jako o setkání Mojžíše s boží slávou, ale popisuje se tam to, jakým způsobem Eliáš končí tu svoji službu tady na zemi, byl přenesen k Bohu. A mluví se tam o ohnivém voze, který dosvědčuje ten jeho spolupracovník Elíša. On byl přímo vzat do boží slávy. Mojžíš a Eliáš, velmi důležití mužové starého zákona. Mojžíš, tak bylo řečeno o Mojžíšovi, že nebude jiný prorok, který by sloužil stejně jako Mojžíš, dokud nepřijde Mesiáš. K Mojžíšovi to bylo to mesiášské proroctví, zaslíbené už tam u knih Mojžíšových. Tato jasné slovo, budete poslouchat zákon a nepřijde tak velký prorok, který by se postavil mezi nebe a zemi, jako byl Mojžíš, dokud nepřijde ten skutečný prorok, a myšleno Ježíše Krista. Eliáš, další podobná postava, která nese ta mesiášská proroctví. Tak Izraelci se ptali, jako, kdo to je Ježíš, jestli už to není ten Eliáš. Protože oni čekali, že se nějak Eliáš má vrátit. Čteme to proroctví, že někdo přijde v moci a duchu Eliášově na konci Malachiáše. Další dotyky těch starodávných proroctví, které jsou spojeny s tím očekáváním Eliáš. Jako svědek toho, že Mesiáš přichází. Připomíná vám to něco? Mojžíš, Eliáš? Něco z nového zákona? Tak určitě tyhle věci, o kterých mluvíme. Právě no. Setkání nahoře. Prosím, otevřte se mnou ještě Lukášovo evangelium, 9. kapitolu, kde vidíme další setkání s boží slávou, nečekaným a nepochopitelným způsobem. Lukáš 9. A čteme od 28. verše. Lukáš 9. kapitola 28 a další. Za týden po této rozmluvě, to byla rozmluva o tom, že někteří z nich spatří naplno boží království na vlastní oči. Za týden po této rozmluvě vzal Ježíš sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil nahoru, aby se modlil. A když se modlil, nabyla jeho tvář nového vzhledu a jeho roucho bělostně zářilo. A hle, rozmlouvali s ním dva muži. Byli to Mojžíš a Eliáš. Zjevili se v slávě a mluvili o jeho cestě, kterou měl dokonat v Jeruzalémě. Petra a jeho druhy obestřel těžký spánek. Když se probrali, spatřili jeho slávu i ty dva muže, kteří byli s ním. V tom se ti muži od něho začali vzdalovat. Petr mu řekl, mistře, je dobré, že jsme zde, udělejme tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi, jeden Eliášovi. Nevěděl, co mluví. Než to dopověděl, přišel oblak a zastínil je. Když se ocitli v oblaku, zmocnila se jich bázeň. A z oblaku se ozval hlas, toto jest můj vyvolený syn, toho poslouchejte. Když se hlas ozval, byl už Ježíš sám. Oni umlkli a nikomu tehdy neřekli nic o tom, co viděli. Tak si to představte. Asi si říkali, no tak zase se jdeme modlit. Tak nebylo to poprvé, že by někam bral právě tyto tři učedníky Jakuba, Jana a Petra. Byli to ti nejbližší a na těch nejdůležitějších místech vždycky má právě tyhle ty sebou. Tak možná tušili, že se bude dít něco závažného, možná vůbec ne, tak se šli jako obvykle s ním modlit. A najednou se nečekaně pro ně ta modlitba proměnilo na něco, co se dá srovnat s těmi texty, co jsme četli ze Starého zákona. Na setkání Mojžíše s Boží slávou, na třeba právě to setkání Eliáše nebo konec Eliášovské služby. Pak si to zpětně vybavovali. No jo, teď před týdnem s náma mluvil o tom, že někteří uvidí Boží království. Už to snad bylo tohle? My jsme viděli Boží království, nebo co se to dělo? A před jejich očima se proměnil. To setkání je zvláštní. Je to jeden z těch textů, který je takovou křižovatkou mezi nebem a zemí. Vidíme, že část toho bylo pro učedníky a proto je tam bere. A on věděl, co ho čeká a chtěl, aby to dosvědčili, aby byli s ním, aby jim to pomohlo. Ale vidíme, že mnoho toho, z toho, co se tam odehrálo, nakonec bylo skryto očím i těch učedníků, i těch nejbližších. Přestože mu byli nejblíž, tak stejně tam čteme o mlze a mrákotě, o tom, že ani neslyšeli, neviděli všechno, co se tam dělo, protože mnoho z toho, co se tam dělo, bylo pro samotného Ježíše. Dělo se tam něco důležitého mezi nebem a zemí, co mělo posílit tu ježíšovskou službu. A to, co vidí, tak o tom později svědčí. Nejdřív jim pán Ježíš říká, no ale pozor, jako nebudete o tom mluvit, dokud nebudu vzkříšen. Oni v té době ještě ani moc nechápali, co to je vzkříšení. A tak na tom jiném textu, když potom šli z té hory, tak se bavili o tom, co jako vzkříšení, tak a Eliáš už byl tedy vzkříšen, nebo jak to je. A nešlo jim to do hlavy. Spoustě věcí ještě nerozuměli. Ale to, co vidí, tak o tom píšou. Jeho tvář nabyla nového vzhledu, takže zářila. Zářila jako slunce, tak o tom píše Matouš. Byl proměněn před jejich očima, jeho tvář zářila jako slunce a jeho šat byl oslnivě bílý. Marek tento popisuje, jeho šat byl zářivě bílý, jak by jej žádný bělič na zemi nedovedl vybílit. Takže žádný Ariel, jo, jiné. Prostě bylo to něco, co neviděli na zemi. Představte si tvář, že září jako slunce. A to, že to bylo slavné a mocné a víc, než dokážeme popsat smysly a je to úsměvný, jak to popisuje Marek právě tím běličem, jo? Protože nám chybí ta slova, tak to je vidět na té reakci těch učedníků. Oni přesto, že s Ježíšem chodil každý den, to už několik let s ním chodí a znají ho a povídají si s ním ve dne v noci, tak teď vidí jeho slávu a padají před ním. Padají do mrákoty, padají do těžkého spánku, protože ta sláva bylo něco, co sami neuměli pochopit, nemohli v ní obstát. A přestože to bylo něco tak krásného, asi vzácného, tak tam čteme o tom, že ta sláva v nich působila obrovskou bázeň, strach. Těžký spánek, mlha, vidí jenom čas. Asi mnoho toho se dělo přímo pro Krista. A my ty věci budeme chápat, až budeme blízko té boží slávy. Rozmlouvali s ním dva muži, Mojžíš a Eliáš. Mojžíš, Eliáš, zákon a proroci. Ti dva muži, kteří byli svědky mesiášských zaslíbení. Zaslechneme jenom zlomek, úplně malinký zlomeček toho rozhovoru. Ani nevíme, jestli to bylo několik hodin, anebo jestli to byly minuty. Čteme tam o tom, že se jednalo o, že s ním rozmlouvali o jeho cestě, která bude dokonána v Jeruzalémě. Takže rozmlouvali s ním o celé té cestě kříže. O tom, co má přijít, o tom, co má dokončit v Jeruzalémě. A zbytek byl skrytý před jejich ušima. A tak Petr reaguje, že jo, nějak v tu chvíli chce, tak někdo reaguje v nějaké takové situaci, reaguje mlčením, někdo mluvením. Tak jsem slyšel často, jako, že lidi by tomu Petrovi chtěli předestílat nějaký motivy. Jo? Jakože že to byla taková silná duchovní situace, taková silný duchovní zážitek, že určitě se tam chtěl zabydlet, jo? A proto ty stany. Ale asi to není pravda, jo? Protože čteme u Lukáše, že když řekl, hele, je dobře, že jsme tady, udělám stan jeden pro tebe, jeden pro Eliáš, jeden pro Mojžíše, tak Lukáš tomu dodává, nevěděl, co by řekl, tak byli zděšeni. Že při setkání s tou boží slávou, to byl šok pro ně. Něco nepochopitelného, a tak něco splácne spíš ze strachu nebo z bázně, nebo musím něco dělat, je to Petr, tak musí něco dělat. Jo? Tak něco řekne. A Marek to prostě komentuje slovy, nevěděl, co by řekl, tak byli zdešení. A to byli Ježíšovi úplně nejblíž, jo. Znali už přece boží slávu. Dokonce jejich vlastníma rukama se už dělo spoustu zázraků. Jejich vlastníma rukama. Že oni vložili na někoho ruce a ten člověk před jejich očima byl uzdraven. Mnohokrát, opakovaně, když je před časem posílal po dvou, tak říkali, no když my promluvíme, dokonce démoni opouštějí ty jednotlivé lidi. Znali boží slávu, znali boží moc. Petr měl zkušenost chůze po moři. Částečnou. Jenom ty první kroky, že jo. Když viděl tu boží slávu, tak teda tu kristovskou tvář, tak ano, měl, tak zažil to na vlastní tělo. Že on jako rybář, který strávil celý svůj život ve člunu, a tak jako věděl, že ta voda ho unesla. Viděl taky to, jak začal tonout, když přestal věřit a jak se začal topit. A viděl, jak ho Ježíš s tou mocí vytáhl. Viděl to, jak za malý okamžik potom Ježíš řekne slovo. A to, co pro rybáře bylo úplně největší, co si dovedl představit, ty živly kolem vody, prostě, jako, co to je bouře pro rybáře. Obrovská bouře, že tam učeníci byli zděšeni. Jo? Ty, kteří na moři trávili svůj život, tak se báli při té bouři. Jedním slovem Ježíš řekl, utiš se. A přišel úplný klid. Tak je možné, že už v té době byli svědky vzkříšení mrtvých. Nevíme přesně, jak se to časově stalo, ale možná, že už v téhle době byli svědky toho, kdy Ježíš řekne Lazare, pojď ven, a po třech dnech v hrobě Lazar vstává, čtvrtý den vstává živý před jejich očima. Ale přes to, že tak to Ježíše znali, tak ho zároveň znali, že jo, jako toho, s kterým si povídají každý den, jako toho chlapa, který tam je vedle, jako toho, kdo s nima prostě cestuje a mluví tak, jak umějí naslouchat, tak když ho vidí v té jeho slávě, tak padli tváří k zemi a velmi se báli. Když to učedníci uslyšeli, ten hlas, padli k zemi a velmi se báli. Nebo u Lukáše, když se ocitli v oblaku, zmocnila se jich bázeň. A do toho zní hlas, Boží hlas, toto je můj milovaný syn, kterého jsem si vyvolil, toho poslouchejte. A pak Ježíš k ním přichází, tam leží v tom strachu a říká jim, dotkne se jich a říká jim, vstaňte, nebojte se. Není mnoho lidí, kteří spatřili Boží slávu tímto způsobem. Jak jsme si říkali ve Starém zákoně, snad Mojžíš, Eliáš, právě tito dva, co tam byli jako svědci. A teď Petr, Jakub, Jan. Oni neviděli tu Boží slávu, přestože ona byla s nimi stále. Ježíš byl stále s nimi. A on měl tuto slávu, ale nebyla vidět. Žil mezi nimi jako jeden z lidí. No, tak jako teď vidíme tu mlhu, jo? A kdybychom žili v takovýhle mlze, tak celý život, tak těžko budem jako věřit, že nad tím může být něco jiného, jako nějaká modrá obloha, ne? Slunce, že něco takového existuje. Opravdu je víc než smog v pražské kotlině. Jo? Jako, jsou ještě jiné věci. A tak se to může stát, že to je normální den za dnem, takhle šedivý, normální a někteří pro změnu ještě normálnější. Ale přesto blízko nich byl někdo, kdo nesl tuhle tu Boží slávu. A oni pomalinku až poznávají, kdo vlastně Ježíš je. A do toho slyší ten hlas. Toto je můj syn, toho poslouchejte. Zase půjdou z hory, jo? Zase s ním budou mluvit jako předtím. Tak bude jim blizoučko, ale nebude to on, jako byl předtím na tého, no bude, ale uvidí ho jinak. Nebude to tvář jako slunce, bude to lidská tvář. Zase jejich normální Ježíš, jejich mistr, přítel. Nikdo z nás nezažil podobné setkání s Bohem, jako zažili ti to. Určitě jsme mohli zažít nějaké své hory proměnění, že se nás Boží duch dotýká, ale my jsme uviděli něco z jeho slávy. My jsme najednou viděli, že to poselství není prostě jenom stará báchorka, že to není nějaké filozofické poselství, které se furt jako opakuje z generace na generaci. Že za tou postavou je živý Ježíš. Když uvěřila moje žena, tak já jsem jí potkal v metru týden po tom, co uvěřila. Jo? A ona mi říkala, já jsem uvěřila v Ježíše, a pak jí to přišlo jako málo, jo. Tak říkala, toho živýho. A jako předtím věděla, jako, že ty Ježíš, toho živýho. Takhle se setkala s Ježíšem, jako s tím, kdo žije. Kdo je živý. A mnoho z nás jsme měli tyto hory proměnění, že jsme uviděli Ježíše jako toho živého. Určitě můžeme mít někdy nějaké pochybnosti, někdy ho nevidíme tak, jako jsme ho viděli na té hoře, na té naší malinké hůrce, pahorku, kopečku proměnění. Ale stejně to pro nás byly důležité zkušenosti. Přesto, jak jsme viděli Ježíše, je potřeba vnímat, že Boží sláva je ještě něco daleko víc. My nejsme schopni vnímat. My budeme mít pořád ty stejné nástroje, jako měli učedníci, že s ním mluvili prostě tak, jak ho znali s normálním Ježíšem. My s ním budeme pořád mluvit stejně, jak to známe, skrze modlitbu, skrze písmo, skrze společenství, skrze ty běžné věci, které nám byly dány. Někdo možná má právě prožít a pochopit to, že skrze modlitbu s Bohem člověk může mluvit ještě víc, než to zná doteď. Má prožít nějaké to nové zjevení. Ale jinak pro mnoho křesťanů už to je normální. To běžná věc. Už to je něco, co děláme každý den. Ježíš, který se vrátil z hory, byl pro ně normální. Ale také už tušili, že ta jeho sláva přesahuje věky. Že ten muž, kterého znají takto lidsky, se dotýká těch tajemství mezi nebem a zemí tak mocných, že i Eliáš a Mojžíš tam jsou jako přísedící. Tam jsou jenom do počtu. Jenom těmi, kteří jenom dosvědčují tu cestu, kterou měl jít on. Boží sláva je zde stále. Je skrytá našim očím. Není vidět, protože je tady ta mrákota. Někdy ten náš spánek, že ji nevidíme prostě proto, že spíme a třeba bychom ani neměli. Někdy to je spánek té bázně. A někdy to je ta mlha. Mlha normálnosti. Ale přesto ta Boží sláva je zde. Boží sláva, která je větší, než co si dovedeme představit, co dovedeme vyslovit, co dovedeme pochopit. Boží sláva, která se dotýká všech věků, jistě je oddělená stále od tohohle světa, protože stále platí to, že kdyby se měla Boží sláva zjevit naplno, tak to znamená obrovský žár, ve kterém nic hříšného nemůže obstát. Stále je vzdálená ne proto, že by Bůh se chtěl schovávat, ale protože je to plné zjevení Boží slávy by někomu z lidí nemohlo pomoci. Naopak všichni by utekli, když i ti, kteří byli nejblíž, padají na tvář a padá na ně mrákota. Ale to nic nemění na tom, že do téhle slávy nás Bůh vede. Že v kontextu této slávy nám posílá svého syna. Že v kontextu této slávy nás k sobě zve a připravuje věci, které jsou slavné a vzácné a mocné. Mocnější, než cokoliv si dovedeme představit. Mocnější, než jakékoliv zkušenosti víry. Tato Boží sláva se nazývá Božím královstvím. Do určité míry už je zde mezi námi. Proto to Ježíš mohl říci. Přiblížilo se Boží království, už je mezi vámi. Bylo zatím jako zrno. Oni viděli jenom ty mější věci, nevnímali plnou slávu. Ale jednou bude naplno. Proto toto je můj milovaný syn, toho jsem si vyvolil, toho poslouchejte. Hledejte Boží království a jeho spravedlnost. A všechno ostatní vám bude přidáno. Věřím, že do našich normálních dní, nakonec i do těch našich kopečků a zvláštních zjevení, zní ten hlas Boží slávy. Toto je můj syn. V něm to všechno je. Toho poslouchejte. Živý Ježíš. Amen.